Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o knjizi izabranih pesama Miodraga Pavlovića. Ovu knjigu nam predstavlja Marko M. Radulović, književni istoričar.
Reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neku ostavljenu stvar. Ja sam tajnu dugo čuvao u sebi, al neko zna zašto sad. Reka otvara i zna, reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neku izgubljenu stvar. Dok pršina pada preko mojih snova, ti si svetla sva uznesena. Reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neki otkinuti cvet. Niko ne zna da si postojala davno, samo reka zna da ju sakriva. Tu gde sam da ne znam vrepa svira, tu je pala moja muzika. Tu gde sada samo ne znam vrepa, tu smo bili bela breza ti i ja, breza ti i ja nekada. Reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neku ostavljenu stvar. Ja sam tajnu dugo čuvao u sebi, reka tajnu zna, reka jedina. Sada samo ne
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi izabranih pesama Miodraga Pavlovića. Ovu knjigu nam predstavlja Marko M. Radulović, književni istoričar. Marko M. Radulović radi u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu u zvanju naučnog saradnika. Objavio je knjigu Srpsko-vizantijsko nasljeđe u srpskom posleratnom modernizmu. Učestvovao u radu više naučnih skupova, objavljuje u nacionalnim i međunarodnim naučnim zbornicima i naučnoj periodici. Marko, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, bolje vas našao.
Evo, Miodrag Pavlović je jedan od naših najznačajnijih savremenih pesnika. Svojom produhovljenom i intelektualno pročišćenom poezijom je uticao na vrlo bitan način na mnoge generacije pesnika koji su stvarali posle njega. Vi ste se za ovu priliku, za emisiju Moja knjiga, opredelili da govorite o knjizi izabranih pesama ovog pesnika Miodraga Pavlovića. I na samom početku da vas pitam, zašto ste se odlučili da Miodrag Pavlović bude vaš izbor za ovu priliku?
Pa Miodrag Pavlović je pesnik kojim sam se bavio još od fakulteta, zapravo kada sam ga izabrao za temu svog diplomskog rada. I tada kao mlad student pun nekog entuzijazma, već sam imao neke svoje ideje o književnosti, kako bi to moglo šta da izgleda, šta bi pesnik trebalo da uradi da bi ja bio njime zadovoljan, izabrao sam Pavlovića misleći da se uklapa u sve te moje koncepcije. Međutim, kada sam počeo da radim taj diplomski rad, čitajući dublje Pavlovića, čitajući sve njegove spise, ja sam vidio da on potpuno ruši sve moje koncepcije i tu je onda nastalo jedno fino rvanje sa pesnikom, gde sam se ja trudio da ga na silu uguram u te moje neke sužene koncepcije, da on prosto nije mogao da stane. I tako, napravio sam neki kompromis diplomski ispod tako kako je ispod, međutim, od tada je Pavlović neka vrsta moje fascinacije. Zapravo, mislim, jedan od prvih naučnih iskupova na kojima sam učestvovao bio je upravo posvećen poeziji Miodraga Pavlovića. Ovom prilikom se zahvaljam profesoru Deliću koji me je pozvao na taj skup kao tek svršenog fakultetliju. Sećam se da sam tada prvi put, odnosno jedini put imao prilike da upoznam Miodraga Pavlovića i bilo mi ovako vrlo zanimljivo iskustvo. On je čitao taj skup, odslušao, jako je već bio u godinama. I družio se sa nama učesnicima, svakome je umeo da kaže po koju lepu reč i sećam se kako sam na nekoj pauzi onako malo pričao sa njim i govorio kako mi zapravo njegova poezija zadavala prilično problema pri tumačenju, posebno nisam znao kako da razumem tu ironiju i parodiju i samo ironiju i humor u njegovoj poeziji koji su se mešali sa njenim visokim tonovima. On se onako, pošto je malo slabije čuo, onako nagmo ka meni da me čuje, onako vidio sam tačno pesnik, onako uslušni aparat, onako jedan fin, samoironičan osmeh, a u isto vrijeme i blag osmeh nekoga ko možda poznaje neke tajne, ali ko se prema njima odnosi onako ležerno i kaže pa dobro, mora parodija da ne bi bilo dosadno i zaista njegova poezija nikada nije dosadna. To je nešto što sam čitajući te njegove pesme, njegove, pa i njegovu prozu i romane, eseje, shvatio. I zbog toga sam se odlučio da govorim o Miodragu Pavloviću, jer smatram da je on zapravo nepročitan pesnik. Jako je o njemu pisano dosta, jako se tumačio. Njegov opus je prvo toliko veliki da ga je teško fizički pročitati. A drugo, i kada čovjek, kada bi čovjek to uspeo, to je opus sa toliko različitih registara da vi prosto ne znate sa koje strane da mu priđete i zaista biste morali da budete na nivou na kome je on bio intelektualno da biste mogli to da razumete. To je zaista teško i iz toga mislim da nije lošo da razgovaramo o Miodragu Pavloviću, jer mislim da je njegov status u srpskoj književnosti jako je priznati kao klasik i kao veliki pesnik koji je uticao na mnoge, pre izraz velikog poštovanja nego pravog razumevanja. Mislim da i među tumačima Pavlovićeve poezije, tumačima srpske poezije uopšte postoji jedna prećutna misao. To je da se Pavlović poštuje, ali nije baš prvi pesnik koga ćemo uzeti da čitamo onako kada nam se čita poezija ili kada nam poezija treba da bi nas utešila. I to nije slučajno.
Ovo što sada govorite baš me podsjetilo na ono što se često čuje i ovako u nekim razgovorima i neobaveznim i obaveznim pričama o književnosti, o poeziji. Kažu da Miodrag Pavlović je pesnik koga nije lako voleti. A upravo zbog toga što ste vi govorili da je vrlo složen pesnik, da je dubok, da je zagonetan, da je na trenutke taman, da je duboko promišljena, istovremeno postoji neki sloj ironije i parodije, ali po mom mišljenju je reč o pesniku koga vredi preporučiti i koga vredi čitati, i čak mislim da se njegova poezija može voliti. Vi kažete, Pavlović vam je fascinacija, da li vi volite njegovu poeziju?
Pa ja, pitanje šta ja uopšte volim u životu, a posebno poeziju, međutim, kada bi birao stvari koje vredi preporučiti nekome, evo da postavimo neku situaciju, kada bi trebalo nekome koje ne poznaje srpsku književnost i poeziju uopšte, da preporučim samo jednog pesnika 20. veka, dakle njegov celokupan opus, ne samo poeziju, nego i sve što je ikada napisao, to bi bez sumnje, bez ikakve dileme bio Miodrag Pavlović. Jer samo njegov opus bi bio dovoljan da se neko ko uopšte ne poznaje srpsku kulturu upozna sa svim ključnim tačkama srpske kulture i duhovnosti, da u isto vreme nauči mnogo o pesnicima, svim srpskim, ali i kako su Srbi videli svetske pesnike, i pritom imao bi, zapravo bi uspeo da vidi koliko je jedan srpski pesnik uspeo da uzraste do kojih visina i koliko je zapravo bio svetski pesnik i moderan pesnik, koliko se prema svetskim mitovima, prema svetskim kulturama odnosio kao čovjek u svojoj kući. Dakle, na neki način Pavlović je netipičan srpski pesnik, jer njegova inspiracija je potpuno svetska. On poznaje u dušu srpsku kulturu, ali je uvek sagledava u odnosu sa svetskom kulturom i uvek, kao što mu je i bliska srpska kultura, tako su mu bliski neki daleki mitovi. Mislim da je on generalno da je stvarao na nekom većem jeziku bio jedan od najvećih svetskih pesnika i najcenjenijih.
Evo, na početku priče o poeziji Miodraga Pavlovića predlažem da čujemo jednu pesmu koju ukazuje sam autor. Pesma se zove Početak pesme. Pa predlažem da čujemo tu pesmu, pa ćemo nastaviti razgovor.
Početak pesme. Jedna je žena prešla sa mnom reku, po magli i mesečini, prešla je uz mene reku, a ja ne znam ko je ona. U brda smo pošli, kosa joj duga i žuta, bliska u hodu njena su bedra. Napustili smo zakone i rođake, zaboravili miris roditeljske trpeze. Grlimo se iznenadno, a ja ne znam ko je ona. Nećemo se vratiti krovovima grada, na visoravni živimo med zvezdama, vojske nas neće naći ni orlovi. Ispolin jedan će sići među nas i nju obljubiti, dok ja budem gonio veprove. I deca će naša u dugim pesmama pričati o početku ovog plemena, poštujući begunce i bogove koji pređoše reku.
Evo, čuli smo pesmu koja se zove Početak pesme Miodraga Pavlovića. Pesmu je kazivao sam autor. Ova pesma je iz zbirke Velika Skitija. I Marko, da vas pitam, ova pesma koja je lepa, ovako jednostavna i pitka, čini mi se da na neki dobar način sažima osnovne kvalitete Pavlovićeve poezije, pa sada evo da vas pitam kako vi vidite, kako doživate ovu pesmu.
Pa, pesma jeste lepa, ali meni nikad nije bila toliko pitka da sam mogao baš da je razumem sa sigurnošću, međutim, ona svedoči o Pavlovićevom doživljaju poezije, a to je zapravo jedan u osnovi doživljaj koji se dodiruje sa mitskim pogledom na svet, zapravo da je pesma, da je istorija sveta neka vrsta pesme i da je čovjekov svet i čovjekov život pesma, i Pavlovića poezija je svakako poezija koju može da čita mali broj ljudi, barem veliki deo njegovih pesama, i ona je nešto što se čita u samoći i što je plod visokih kontemplacija, ali njegov doživljaj poezije je bio takav na neki način epski, ali unutrašnji epski. Pesma je nešto što objašnjava čitavo čovečanstvo i čitav naš život na zemlji jeste neka vrsta pesme. I mi možda ne prepoznajemo u našim svakodnevnim događajima te mitove, ali Pavlović je znao da napravi taj jedan rez kroz profanu sadašnjicu i da se spusti do mitskih dubina, do onoga odakle je sve počelo. Tako i ova pesma svedoči o jednom opsesivnom pitanju Miodraga Pavlovića, a to je pitanje početka. sa tim pitanjem u vezi je i pitanje kraja. I ta dva pola, početak i kraj, to nepoznavanje odakle smo došli i kuda idemo. To je nešto što je zapravo oblikovalo Pavlovićevo pevanje. Ono se uvek kretalo između tih polova, između nade u to da smo odnekle došli i da nekuda idemo, i jednog onako racionalističkog doživljaja da pitanje da li smo odakle, da li smo došli iz bilo čega i da li idemo možda u ništa. To ništavilo i nada, to je nešto što Pavlovićevu pesmu oblikuje iznutra.
Da, postoji u pesmi ta zapitanost nad samom pesmom, i to je nešto što je također karakteristično za Pavlovićevo pesništvo. On je stalno zapitan ne samo nad kulturom, nad tradicijom, nad istorijom, nad početkom, poreklom postojanja i poreklom čoveka, nego i nad fenomenom same pesme.
Pa da, to je svakako, uopšte kada čovek se pita o prvim i posljednjim stvarima, mora da sumnja u sve. Kada je čovjek veliki stvaralac kao Pavlović, mora da dođe do nivoa da sumnjaju u samu poeziju. Jer čini mi se da ljudi koji nisu toliko veliki pesnici imaju apsolutno poverenje u umetnost i poeziju, a svi veliki umetnici su svakako sumnjali i u smisao i u trajanje toga što rade. I to je potpuno normalno, ali čak i kada ne sumnjamo u smisao pesme, nad pesmom uvek moramo biti zapitani, jer pesma nam se nikada ne otkriva do kraja i nikada ne možemo znati šta je ona i otkuda je ona. Da li nam to neko iz dubine ili sa visina nešto šapuće, da li to mi govorimo neke reči koje smo nekada davno znali pa zaboravili. To su neka pitanja koja, mislim, dok god ta pitanja postoje, postojaće i poezija. Ako bi sve bilo jasno, ne bi bilo poezije, postojala bi samo proza.
Daleko od ljudi, dah mokrih ulica sjećanja budi, tragova dodir zaboravljenih žena, kao vino pije iz čaše uspomena, al srce mi plače jer suza nema da napuni čašu, praznu čašu uspomena. Samo balade noća sviraju, iskrene suze provociraju.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi izabranih pesama Miodraga Pavlovića. Ovu knjigu nam predstavlja Marko M. Radulović, književni istoričar. Marko, evo u prethodnom segmentu smo čuli pesmu Miodraga Pavlovića koja se zove Početak pesme i koja govori o fenomenu pesme, o fenomenu pevanja i poezije. I evo ja bih sad na početku ovog razgovora pročitao iz jednog intervjua koje je Miodrag Pavlović dao, njegovo razmišljanje o tome šta je pesma. Kaže ovako: pesma je nešto vrlo složeno i onda kada je peva Slavoj na grani. U njoj se ukršta znanje sa radoznalošću, muzika bioritma sa shemom apstraktne misli. Kroz pesmu je moguće i poimanje istorijskih i savremenih pojava društvenog kretanja ili razotkrivanje smisla tehničke invencije. I evo iz ovog se vidi da je Miodrag Pavlović bio stalno zapitan nad fenomenom pesme i pevanja i poezije. I sad evo kad razmišljamo i govorimo o knjizi njegovih izabranih pesama, svaki izbor njegove poezije uglavnom počinje od početaka, od njegove čuvene zbirke, možemo da kažemo čuvene zbirke, 87 pesama, zbirke koja je bila na izvestan način prekretnička, pa bih vas zamolio evo da krenemo u priču o poeziji Miodraga Pavlovića i o njegovom izabranim stihovima, na taj način da malo nešto kažemo o ovoj zbirci.
Naravno, samo ako biste mi dozvolili da se vratim na ovaj Pavlovićev opis šta je pesma. Pogledajte koliko je to zanimljivo kada biste nekome ko nije neki veliki čitalac poezije ili zapravo i mnogim ljubiteljima poezije pročitali takav opis šta je pesma, misli bi da se radi o nečemu sasvim drugom, a ne pesmi, jer on tu koristi znanje sa radoznalošću, shema. Primetit ćemo da nigde nema emocije. On zaista ono što stalno ljudi po nekom onakom defaultu, što bi se reklo, vezuju da je pesnik obično neko ko ima puno emocija, ljubavi. Kod Pavlovića toga nema. Zapravo, možda je čak i upadljiv izostanak emocija u mnogim pesmama. To nije tako jednostavno samo nazvati izostankom emocija, ali možda i tu leži razlog što njegova poezija nekada deluje hladna. Zapravo, po meni je to poezija intelekta. Kada bi intelekt mogao da peva, pevao bi kao što peva Pavlović, jer on zaista je duh pun radoznalosti i zapitanosti nad istorijom sveta. I na neki način poezija se pokazala kao medijum da on sve te svoje sumnje i sva ta svoja traganja na najbolji način artikuliše. To je čudno, jer neko bi preočekivao da takav duh govori prozom, ali zapravo pokazalo se sa Pavlovićem i sa 20. vekom da intelekt može izuzetno da peva. I vrlo zanimljivo i na kraju da intelekt može da probudi emocije samo na jedan drugačiji i na jedan sporedan način, ali možda te emocije koje se probude tako ne na prvu nego na neku tamo treću loptu koje su posredovane, možda na kraju postanu i dublje jer su prošle i taj sud i to je propitivanje intelekta.
Da, zanimljiva rečenica što sam je pročitao i zbog toga što on tu pominje pesmu Slavuja, da. Slavuja, ali na taj način da kaže da je poezija nešto složeno, čak i onda i kad je Slavuj.
Kada je, tako je, da, i to je potpuno, znači, on vidi poeziju ne samo kao proizvod čoveka, zapravo pesmu, ne samo kao nešto što je vezano isključivo za čoveka, nego što je vezano za čitavu prirodu, pa i Slavuja. Ima negde u nekoj pesmi, kaže kako gleda u životinje i kaže oni su nas davno pretekli u poznavanju nekih tajni. To je vrlo zanimljivo da je životinja pretekla čoveka u poznavanju tajni vezane za postanak sveta i za krajnji ishod avanture sveta. Slobodno možemo kažemo da su nas pretekli u poznavanju tajne Boga, onostranosti. Sad malo skačemo s teme na temu, ali zašto da ne?
Da, naravno, ovaj razgovor. To evo sad možemo da skočimo i na ovu zbirku što sam vas pitao, 87
pesama. Svakako, ali samo da skočim na još jednu temu koja nije vezana za tu zbirku, ali kad govorimo uopšte o zverima i životinjama. Na primjer, Sorrentino, Paolo Sorrentino je italijanski režiser ili jedan od mojih omiljenih režisera, ima stalno u svojim filmovima mu se pojavljuju tako životinje na nekim neobičnim mestima. U Velikoj lepoti čini mi se žirafa među nekim ruševinama Rima, a u Mladom papi pojavljuje se kenguru Vatikanu, nekomu šalje na poklon kengura i on ga pušta da slobodno skače u tim vatikanskim vrtovima. I izuzetno je zanimljivo to u Mladom papi da se taj kengur pojavljuje potpuno neočekivano, dok na primjer mladi papa sam šeta noću po tom vrtu zamišljen i gleda ga onim nekim svojim očima Ja sam se stalno pitao šta znače te životinje kod Paola Sorrentina, potpuno mi nije bilo jasno. I onda sam našao u njegovom nekom intervju da Sorrentino zapravo kaže da nas prisustvo životinja, posebno tih egzotičnih životinja na koje nismo navikli, njihovo nemo prisustvo da nam saopštava neku veću tajnu, da se pred njihovim prisustvom nalazimo pred nekom tajnom koju ne možemo da odgonetnemo. I mislim da i kad je Pavlović govorio o tim zverima koje su nas pretekle, zaista je život prirodni neka vrsta neme tajne koja stoji pred nama i pokazuje nam da nešto ne znamo i kao da pokušava nešto da nam kažemo, mi ne možemo to da razumemo ili barem ne možemo da artikulišemo.
Da, u jednoj zbirci Pavlović se baš i nadneo nad svet prirode, mislim na oktave.
Da, to je posebno. Ali evo da se vratimo sada na tu prvu zbirku, 87 pesama, malo sam prošetao ovako okolo.
Ta zbirka je unela veliku promenu u istoriju srpske književnosti, ona je neki kamen međaš, kako se kaže.
Pa jeste, sa Popinom Korom danas je sad već to onako, kad god neko priča o poeziji posle Drugog svetskog rata, mora da pomene 87 pesama, mora da pomene Koru. I to je već potpuno jasno koji su preokret sa tim zbirkama ta dva pesnika tada uradila i šta je zapravo to značilo za kulturni život i za život poezije uopšte posle druge polovine 20. veka u našoj zemlji. Šta ja znam, kad sam čitao tu zbirku na fakultetu, moj senzibilitet se ne lepi tako lako za pesnike nihiliste. Nisam bio nešto fasciniran tim olujama nad krevetom, tim kokoškama u WC-u. Sad što sam stariji, počinjem više da cenim te stvari, posebno kad su iskazane na jedan onako samoironičan i onako suptilan način. Međutim, ono što mi je interesantno je bilo da se u toj prvoj Pavlovićoj zbirci, koja je često označena i kao neka vrsta nastavka nad realizma, zapravo već videli svi osnovni putevi kojima će se kretati Pavlović. Videlo se i to osjećanje beznađa, osjećanje ništavila, ali se videlo i osjećanje jedne nade, jedne sređenosti i zbirka se zatvara, pesma treba pronaći nadu. I ja bih sad pročitao dve pesme, samo da ilustrujem ta dva pola Pavlovićevog odnosa prema svetu, ta jedan nihilistički i jedan pol u kome nada preovlađuje. Prvo ću pročitati Rekvijem. Neka gledalci sami procene, slušalci sami procene šta je nihilističko, šta je puno nade. Rekvijem se pesma zove. Ovoga puta umro je neko blizu. Rekvijem u sivom parku pod zatvorenim nebom. Žene su pošle za mrtvim telom, smrt je ostala u praznoj sobi i spustila zavesu. Osjetite, svet je postao lakši za jedan ljudski mozak. Prijatna tišina posle ručka. Bos onog dečak sedi na kapi i jede grožđe. Zar iko ostane veran onome što izgubi? Ne žurite se sa smrću. Niko na nikog ne liči. Sinovi misle na igračke. I ne opraštajte se pri odlasku. To je smešno i pogrdno. Mislim, pesma koja je potpuno onako, zapravo jedan nihilizam u smislu ne samo što je to ne nihilizam da li postoji nešto posle ili ne, nego ta rečenica niko na nikoga ne liči, sinovi misle na igračke. Mislim, ljudi kada ne veruju u nešto, oni veruju da ako su imali decu ili potomke, nastavljaju se. A Pavlović onako jednom rečenicom kaže ne žurite sa odlaskom, kao da se to nas tiče, kao da to do nas stoji. I pogotovo to niko na nikog ne liči, onako zapravo dovodi u pitanje jedan kontinuitet i dovodi u pitanje smisla života. Koliko je to drugačije od onoga za kim zvono zvoni, ako jedan čovjek umre, ako jedan voda, ako okean odnese jedan deo zemlje, zemlja je postala manja, ako jedan čovjek umre, manje je ljudi, znači zvono uvek zvoni za tobom. Kod Pavlovića to nije u ovoj pesmi barem tako. I naravno, pesnik nikada nije stajao samo na nihilizmu, on izražavao to, jer svako ko je živao je se pitao o takvim stvarima i svakako je to bilo potrebno bude artikulisano, ali zbirka se ipak završava jednom pesmom kojeg nagoveštava Pavlovića, kakvog, jedan potpuno drugi tok Pavlovićevog pevanja, na neki način Pavlovića kao pesnika kulture, ali pričat ćemo i o tome šta znači pesnik kulture. Treba ponovo pronaći nadu se zove pesma. Treba ponovo pronaći nadu i list sa korenom na humci kraja. Treba zatvoriti kapije na gradu i braniti se protiv novog zmaja. Treba ponovo pronaći nadu. Utehe nema bez vrha od koplja. ni jutra bez kremena koji se laktom tuče. Ni žetve nema dok se ne oplaču snoplja, ni vazduha dok se mehom ne povuče. Nema utehe bez drška od koplja. Treba ponovo pronaći put i poziv zemlje i pravac daha. Na raskrsnici plod treba uzbrati žut, kolenu hitrom ostaviti maha i čeznući za krilima krenuti na put. Koliko je zapravo sad ova pesma potpuno drugačija od ove? On kaže, treba ponovo pronaći list sa korenom na humci kraja. Odjednom postoji, dakle, mogućnost kontinuiteta posle kraja. Pa se onda pojavljuju potpuno hrišćanske slike, utehe nema bez vrha od koplja, dakle, potreba stradanja i mogućnost vaskrsenja. I Pavlović je zapravo time nagovestio od tog pevanja, kakav znamo od velike skitije, oktava, svoj rad u kulturi koji se ogleda u objavljivanju antologija, eseji posebno, i to je nešto zbog čega je Pavlović zapravo dobio i naziv pesnik kulture. Da. Međutim, ta sintagma može da navede na pogrešan put. Ljudi misle često pesnik kulture je neko ko peva o našoj kulturi ili kulturi sveta, koji je na nekako, pa ja uvek me podsjećam na neki da je konzervira, da uzme i kaže aha, ovo je bilo naše, mi smo radili ovo. Kao kad odete u muzeje, znači vi vidite velika dela umetnosti, ali ona su na nekako na nekom svom, po meni, neprirodnom mestu i vidite da nisu onome čemu su bila namenjene, što su bila, odjednom to više nije to, sad su stavljena iza nekih debelih stakala, vi šetate sa gomilom turista, sve škljoca, ne možete ni da stanete ni da pogledate i pitate se šta ja ošte radim i što sam ošte ovde došao, onda shvatite da ste i vi jedan od tih turista koji tako škljoca i šta da radite. Ali svakako pesnik kulture je nešto više od toga. I to može da se vidi u Pavlovićevim zbirkama, na primjer, pesme o Svetoj Gori, Svetogorski dan i Svetogorske noći. Za razliku od Pope, pa i Lalića i mnogih naših pesnika, on kada je otišao na Svetu Goru, tu nema nešto da se previše priča o samom Hilandaru, pa o samoj njegovoj istoriji. Uopšte nema puno tih kulturno-istorijskih referenciji, već ima jedan modern pesnički duh, kakav je bio Pavlović, koji dolazi i susreće se sa, dolazi zapravo na izvore jedne drevne duhovnosti, koja je naša, ali koja je u isto vreme i univerzalna. I on sa tom duhovnošću stupa u potpuno otvoren dijalog. Parodira je, uči se od nje, pominje se tamo Sveti Sava, ali kao neko ko je učitelj i od koga pesnik zapravo dobija neke duboke unutrašnje pouke. I to je vrlo zanimljivo. Znači, Pavlović je bio duh koji je uspevao i da transcendira te spoljašnje manifestacije kulture da bi ušao u samu suštinu onoga što to mesto jeste, što Sveta Gora jeste.
Daj joj tiho, pevamo je gledalo, nebo nas je zvalo, njene oči pametne, poljubio sam zadnji put. Mislim, mislim, neću da mislim, znam. S tobom sada postoji jedan put. Ja ću li sve javiti, usupnije da javim. Ja ću li pokazati kako kruže srce. Predugo smo pričali, a nije bilo ni važno. U svom našem sećanju svako ima jedan kraj.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi izabranih pesama Miodraga Pavlovića. Ovu knjigu nam predstavlja Marko M. Radulović, književni istoričar. Marko, evo, u prethodnom segmentu ste pomenuli i rekli da je Miodrag Pavlović uistinu pesnik kulture i objasnili ste otprilike šta ta sintagma znači, kako je treba shvatiti na primjeru Miodraga Pavlovića. Predlažem sada da čujemo jednu pesmu koja na svoj način ilustruje to što ste vi govorili, to da je Miodrag Pavlović pesnik kulture. Pesma se zove Balkanski putopis, isto iz zbirke Velika Skitija, a pesmu kazuje sam autor.
Balkanski putopis. Polako idi kroz male crkve, ne pitajući za put. Pozdravi se sa drvenim rukama svetaca, ogrezlim u krvi mleko. Gledaju svodovima džamija, drhtanje belih zmija, podesi svoje vreme po kućnim satovima večnosti. Sagni se pod ponoćnim zvonjavama, bistrim i teškim, kao da ti zvezde padaju na šlem. U šumi velikih ruža posedi s majstorima, neka ti nežnim dletom promene lik. Onda u planine, do divovskih čaša punih leda i studenih čardaka magle. Tad se obazri i pogledaj dole te trke ludih šuma i zveri bešnje od vetra. Na pustošnom vidiku naroda nema, ni vitkih zdanja. Još niko tu nije stigao. Još ništa tu nije stvoreno, ni sabor glasova, ni reke. Sve što si video na Balkanu, behu samo privid lađe na mrkoj pučini prapočetka.
Evo, čuli smo pesmu Balkanski putopis, ukazivanju samog autora iz Tonske arhive. I meni su ovoj pesmi bila najinteresantnija posljednja tri stiha, koje sad ću da ponovim. Sve što si video na Balkanu, behu samo privid lađe na mrkoj pučini prapočetka. Nekako čini mi se da bi ova tri stiha mogla da se uzmu za moto svih naših razmišljanja o našoj i trenutnoj sudbini i sudbini prostora na kom postojimo, na kom živimo. Očigledno je Miodrag Pavlović pesnik koji imao intuiciju i istorijsku intuiciju, duboku istorijsku intuiciju, ali s druge strane ova pesma ilustruje ono što ste vi govorili, da je Pavlović pesnik kulture na način da ne priziva, ne glorifikuje jednu kulturu, nego zapravo kada se okreće ka kulturi, ka tradiciji, on uvek nekako stupa u dijalog sa različitim segmentima te tradicije i kulture, i po tome zaista on čini mi se specifičan u srpskoj poeziji.
Pa da, svakako da je po tome specifičan i čini mi se da je to najveća vrednost njegovog pevanja, ta mogućnost, zapravo kultura je za njega samo odgovor na jedno pitanje, a to je pitanje svih pitanja, pitanje o početku i pitanje o kraju. I zapravo taj prapočetak, mogućnost svečitog prapočetka i da sve što je stvoreno je zapravo privid, da se taj početak još nije zapravo ni počeo, to je nešto što je Pavlovića fasciniralo, jer kultura je, ima smisao samo ako se prostire u nešto izvan sebe, kako govori pravoslavni teolog Pavel Evdokimov. Ona mora da bude odgovor i simbol nečega drugog sa one strane, a čim je ona simbol nečeg drugog, znači da može da bude i privid, dakle da može da bude samo znak kojim se označava nešto što nije tu još uvek, nego je eto preko tog znaka posredovano, ali sam taj znak je krhk i može da nestane i niko uopšte ne može, ne treba se zapravo vezivati samo za znak, nego za ono što on označava. I to, ja mislim, Pavlović razumeo kada je govorio o kulturi. Ja mislim da se zbog toga i zbog tih interesovanja za ta prvobitna pitanja i podigo na takve visine da je zapravo, još jedno ću ponoviti, stvarno mi se čini netipičan srpski pesnik, nego zaista ima tu neku svetsku, zaista je svetski pesnik, jer moguće da je to zato što on je prosto nije imao toliko tu, on je, da kažem, beogradski pesnik i nema neko jako zavičajno nasljeđe u svojoj poeziji. Naša poezija je dala velike, velike pesnike i došla je do velikih visina kroz te zavičajne tonove. Međutim, Pavlović vrlo malo ličnog i zavičajnog unosi. Ima pesma o detinjstvu i ratovima, ja ću pročitati nešto iz, od, ali to je već 92. Tad je to objavio. Znači, on se od samog početka smerava na te prvobitne stvari i zaista se trudi da izbaci to lično iz poezije. I lično, i ne može se ovako sad reći, aha, on odatle pripada, tome pripada, sve on to koristi, sve on to poznaje, i zbog toga mislim da je bio sposoban da se upopne na te neke visine. Na neki način, u poeziji je za mene Pavlović ono što bi možda Pekić bio u prozi. Dva velika intelekta, toliko radoznala prema svetu, prema postojanju, prema svemu, da je prosto teško ih ikada do kraja pročitati.
Kada razmišljamo o Miloradu Pavloviću, on je objavio veliki broj knjiga i prošao je kroz različite faze. Prva zbirka, 87 pesama, nešto smo rekli o njoj, vi ste predstavili, pročitali dve pesme. Ona je, u njoj se govor fragmentaran, iskidan, govori se o užasu postojanja, pesnik se nekako suočava sa haosom sveta, hoće da odgovori na postojanje, na problem postojanja zla u svetu, i mnogi su tu zbirku tumačili kao neku reakciju na užase Drugog svjetskog rata. Međutim, Pavlović je mnogo dublji pesnik, on je generalno se nekako određivao prema fenomenu postojanja. Zanimljivo je da zapravo sve kasnije njegove zbirke, sve faze kroz koje je prošao, su zapravo pokušaj da se uspostavi neka celina i mišljenja i doživlja i pevanja.
Pa da, on je, ima i taj stih, celina na kraju spasava, parafrazirao sam da. Sad nespretno, ali otprilike to je smisao. Celina, vas ona nije strašna kada je cela.
To A je i to nije tipično stih za stvaralce, pa ni za pesnike, da prođu kroz toliko različitih faza, i to je interesantno za Pavlovića.
Pa da, to je za Pavlovića, on je možda je pesnik sa stvarno najviše faza, od inspiracije prirodom, mitovima, našom kulturom, pa onda kad pogledamo eseje, pisanje o poetici žrtvenog obreda, o Lepenskom viru, zaista je to stvarno jedan onako pesnik enciklopedija, i stvarno nije lako ni proći tumaču kroz sve te faze, jer nema svaki tumač afiniteta za svaku od tih faza, odnosno za ono što je tema konkretne faze. Tako da zbog toga mislim da Pavlović će biti onako veliki izazov da ga srpska kultura i istorija pročitaju na pravi način i prosto da ga vrednuju onako kako treba. Jer mislim da koliko god se svi mi slagali da je Pavlović veliki pesnik, da su se mnogi križani kritičari i pitali da li je on veliki pesnik. Zato prosto nije toliko lako ni uspeti se do tih visina, pa da sad kažete veliki je pesnik zbog ovoga i onoga. Znači, zaista, da bi neko bio veliki pesnik, potrebno ga razumeti. Pavlovića, mislim, nije prosto, nije ga lako na takav način razumeti.
On nekako kao da i sam sebi izmicao u svakoj narednoj knjizi, nekako imao potrebu za drugim uglom gledanja, drugim doživljaju, nekako kao da je stavljao maske na pa lice, menjao maske.
Da, pa sigurno imao je tu samo ironiju koja da. Je uvek bila spremna da se našali sa sobstvenom pozicijom, a i te maske o kojima govorite, on imao baš tu kad govori o maskama, za njega je maska nešto iskonski u čoveku, kaže. Svaki čovek stavlja masku na sebe i svaki čovek je, kaže Pavlović, antropološki gledano licemer. I sveštenik kad stavi masku, on se već promenio i nešto je drugo postao, ali istovremeno ima i tu svoju prirodu preko koje je stavio masku. To je Pavloviću fenomen maske i fenomen dvojnika. S jedne strane onaj koji je svetao, kako bi Pavlović rekao, iz druge onaj koji je on ovako parodičan i koji je zapravo možda, kako Pavlović kaže, veliki skvrnitelj. To je nešto što je njega opsedalo i to je valjda zapravo prisutno u svakom čoveku, ta vrsta ambivalentnosti. Tako da svakako maska je nešto što je izuzetno bitno za Pavlovićevu poeziju i njegovo pesništvo.
Hoćete možda još neku pesmu da nam pročitate, skrenete pažnju na nju?
Pa evo, pročitao bih baš pesmu iz te zbirke, pesme o detinjstvu i ratovima. To su pesme u kojima se onako lepo vidi predratni, pa malo pre rata, i ratni, donekle poratni Beograd, ali pre svega taj ratni Beograd iz Drugog svetskog rata. I pročitao bih pesmu posvećenu njegovom velikom uzoru Radomiru Prodanoviću, pesniku koji je tragično nastradao u tom savezničkom bombardovanju 44. Pesma se zove Stradalnik Jova. Sunčani dan. Radomir pesnik sedi i na kolenima drži svog sina. Dobri su izgledi ljudske vrste, slažu se plodnost i umnost, ideja vaskrsenja oživljava. Primičem se pored botaničke bašte, zajednički će nam biti napor i slava, samo da čestitam Uskrs uzoru svom, pored kristala i ofarbanih jaja. Onda uzbu na treći put svira, zatičem se na pola puta, pod koji krov da se skloni glava. Biram povratak, jer ne verujem u bezbednost centra grada. Vraćam se između drvoreda topola, za njih nema skloništa ni bekstva. Drvo mora da stoji i strada. Vazduh se ljulja, zemlja se pod nogama prekraja. Negde je smrtonosna prostirka pala. To što nisam otišao kod njih možda je izdaja. Čuli smo tepih bombi je pao preko Srahinića bana. Od pijace Bajloni ostala je jama. U podrumu svi su izginuli. Radomir, Milica, Duško, Vukica, tetka i teča i sveska sa pesmama. Njega koji je služio Hrista odnela je boginja Durga, ona što zida grad od kostiju i lobanja. Predveče su iskopali njihova ugljenisana tela. Sutradan ih bacili u grobnicu zajedničku, punu kreča. Čime je to zaslužio ljudski stvor? Uskršnji obred ostane obavljen. Stradalnik Jov sa svojim tvorcem vodi još uvek spor.
Da, evo u ovoj pesmi vidimo upravo to povezivanje i nekih mitskih slojeva i vremena i neke savremenosti, neke lične sećanja i kolektivna i zapitanost i nad svetom i nad kulturom. Zapravo ono što je Milorad Pavlović najbolje se pokazuje tu.
Pa jeste, da, i ovo je možda, to je pesma o detinjstvu i ratovima, da. Su pesme gde je najviše prisutan taj neki lični sloj Pavlovićevog pevanja i gde se najviše vidi njegova neka poetska biografija, autobiografija. I zanimljivo je što se u tim nekim ličnim događajima koji su ga bez sumnje odredili i njegovo pevanje, ali nisu bili prisutni na tako direktan način u poeziji, vidi se te neke osnovne teme njegovog pevanja i na kojih način on doživljava, jer pesma počinje otprilike optimističnim nekim rečima, slažu se plodnost i umnost, ideja vaskrsenja oživljava, dakle u pitanju je Vaskrs i Radomir drži svoga sina, dakle uman čovek dobija svog naslednika i priprema se vaskrsenje i sve je u tom znaku ponovnog građanja života, da se slobodno možemo reći u znaku Hristosa koji spašava svet. Međutim, dolazi do bombardovanja i do smrti i odjednom se sada simbol Hrista zamenjuje stradalnikom Jovom, onim koji se još uvek spori sa tvorcem, otkud tolika patnja u svetu i čime je ljudski stvor zaslužio toliko da strada. I na kraju krajeva, ono što označava Jova osim stradanja, to je nerazumevanje tvorca i sveta. I to je ono što je Pavlović, to je taj, da kažemo, agnostički vid njegovog pevanja, uvek se sporiti, uvek pitati, ali nikada do kraja ne saznati.
Marko, hvala vam na ovom lepom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala vama.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin, Dejan Vasović, Igor Dragićević.
Secret heart, what are you made of? What are you so afraid of? Could it be three simple words? All the fear of being overheard, what's wrong? Why so mysterious? Why so sacred? Why so serious? Maybe you're